«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Хто такий технічний кандидат і яка його мета?
Основна мета – не виграти, а відкусити в когось голоси.
Як у програмах президентських кандидатів висвітлюється тема Криму?
Ми повернемо Крим в переговорний процес.
Кримчани – це наші люди, і Крим повернеться. Так само Курили повернуться до Японії, отак Крим повернеться в Україну.
Як у світі дипломати реагують на західні санкції за дії Росії в Азовському морі?
Where were we? Де була адміністрація США та Європа, коли почалася агресія проти українських човнів, коли Росія здійснила перші спроби отримати контроль над цією територією?
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Нинішня виборча кампанія в Україні зібрала навіть більше учасників, ніж у рекордному 2004 році. Тоді ЦВК зареєструвала 26 кандидатів. Цього ж разу їх було спершу 44, потім 39. Але чи знали ви, що окрім справжніх кандидатів на виборах, дуже часто балотуються так звані технічні? Хто ж такий технічний кандидат? Дізнаємося від Марічки Напоки.
Це людина, яка подала свою кандидатуру на вибори. Але її основна мета – не виграти, а відкусити в когось голоси. Що ж робить така людина? По-перше, чорний піар. Як кандидат вона приходить на ток-шоу чи дебати, розміщує політичну рекламу в ЗМІ та може транслювати необхідні комусь меседжі. Наприклад, компромат. Чи не найвідомішим технічним кандидатом в Україні називають Романа Козака? Єдине, що від нього можна було почути під час кампанії, це...
Ваша дружина американка.
По-друге, будь-який учасник виборів має квоти у виборчкомах. І вже ці представники можуть фальшувати результати на чиюсь користь. По-третє, технічний кандидат відбирає в когось голоси. Він працює не на себе, а на більшу рибу. Схематично це виглядає так. Є кандидат X, який боїться свого суперника Y. Він створює три технічних кандидати, які будуть відкушувати в його суперника голоси. Це можуть бути клони, які матимуть таке саме ім'я, а неуважний виборець може проголосувати не за того Петренка. Або просто кандидати, які працюватимуть на таку ж аудиторію, як і опонент. І забиратимуть частку його голосів таким чином. У результаті Y недоотримує голоси, а переможе найхитріший містер X. Крім того, є кандидати-тролі, які по факту теж є технічними. За них можуть проголосувати студенти по приколу. І таким чином ці голоси не отримає інший кандидат, що орієнтується на молодь. Так, на місцевих виборах 2012 саме Дарт Вейдер був однією з найпопулярніших осіб серед вказаних на зіпсованих бюлетенях в Одесі, де він балотувався. А у 2010-му на пост президента балотувався кандидат Василь проти всіх. Саме на цих виборах з бюлетенів забрали варіант проти всіх.
Кандидати у президенти України майже забули про Крим. Тема деокупації півострова серед претендентів на президентське крісло непопулярна. Кореспонденти Радіо «Свобода» перечитали передвиборчі програми кандидатів і прослухали їхні виступи. Що ж пропонує для деокупації Криму Петро Порошенко? Як Юлія Тимошенко хотіла повернути Крим у 2014-му? І чому півострів повернуть тільки після Донбасу? Чи планує звільняти окуповані території Володимир Зеленський? Про це у репортажі Дмитра Євчина.
Повернути Крим Україні обіцяє чинний президент Петро Порошенко. В його передвиборчій програмі є наступні рядки.
Міжнародні санкції проти агресора надійно прив'язані до повної деокупації українського Донбасу та українського Криму. І всі наші громадяни та території мають повернутися під суверенітет України.
Однак, коли Крим перейде під контроль Києва, конкретики немає.
Ми покажемо, що ми браття козацького
народу. Я обіцяв всім курсантам, які вийшли з Севастополя, що ми обов'язково разом з ними пройдемося урочистим маршем по плацу українського Криму і українського Севастополя.
Юлія Тимошенко у своїй передвиборчій програмі схему деокупації Криму виклала у двох пунктах.
Крим
це Україна. Звільнити Крим від російської окупації. Добиватися компенсації за завдані збитки Україні в Криму через міжнародні суди.
5 років тому Юлія Володимирівна обіцяла повернути Крим за лічені місяці. Переконувала у телеефірах, що точно знає, що для цього потрібно робити.
Я можу також твердо сказати, що на посаді президента я знаю кожен крок, який треба зробити для того, щоб повернути Крим Україні. Я маю досить потужні зв'язки з лідерами світу. Я розумію, як провести переговори так, щоб фінансово-економічні санкції були посилені до такого рівня, щоб лічені місяці відділяли нас від повернення Криму.
За 5 років цілі Тимошенко змінилися. Вона закликає просто не забувати про Крим.
Ми повернемо Крим в переговорний процес, і ми дамо, нікому не дамо забути, а ще гірше легалізувати Крим як не український. Крим буде повернуто. І повернуто буде трошки пізніше, ніж Донбас.
Олег Ляшко у своїй передвиборчій програмі про Крим не згадує. Під час анексії радикал ненадовго приїздив на півострів, але швидко залишив його через тиск і погрози з боку так званої самооборони Криму. Про український Крим Ляшко регулярно розповідає з політичних трибун і на камеру в суперечках з російськими пропагандистами.
Путін сьогодні робить те саме, що робив Гітлер. Ви вбиваєте наших людей. Кримчані не хотіли. Ви їм допомогли зелені чоловічки, ваші чепіги, які потім в Солсбергі правлять люди.
Крим теж наші кримчани.
Кримчани – це наші люди. І Крим повернеться. Так само Курили повернуться до Японії, отак Крим повернеться в Україну.
Володимир Зеленський запропонував своїм виборцям скласти його президентську програму, але поки що слова «Крим» у документі немає. Натомість йдеться про звільнення тимчасово окупованих територій.
Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставимо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки.
У березні 2014-го Зеленський в телеефірі закликав не допустити кровопролиття в Криму і звертався до президента Росії.
Уважаємый Владимир Владимирович, не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина, мы действительно братские народы.
Зеленський і тепер виступає за мир. Кандидат у президенти закликає звільнити окуповані території, але не каже, як це зробити.
Я би дуже хотів. Перше, перестати стріляти і в будь-якому випадку діяти треба, поки ми не повернемося на нашу територію.
У передвиборчих програмах 14 кандидатів у президенти із 39 Крим не згадується. Ані слова про півострів і взагалі окуповані території, приміром, у програмах Юрія Бойка, Сергія Капліна і Олександра Вілкула. Більшість із кандидатів не мають детального плану повернення Криму.
У Європейському парламенті у Брюсселі показали цього тижня документальний фільм «Заручники Путіна», який розповідає про незаконно утримуваних у російських в'язницях українців. Через історії політв'язнів Павла Гриба, Євгена Панова та Бекіра Дегерменджі автори фільму нагадують про те, що за ґратами в Росії через несправедливі обвинувачення перебувають понад 70 українців. На події в Європейському парламенті, окрім продюсера фільму та українських правозахисників, були родичі бранців, які взяли участь у дискусії з євродепутатами. Серед них був і батько ув'язненого українського моряка Віктор Сорока, якого записав кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.
Ті санкції, які запропонували, ну, ви вже чули, що нікуди ті військові не виїдуть, вони такого і не можуть мати такого права, і не мають такої мати можливості. Але все рівно тиснути потрібно, тому що Росія приймає тільки силу. І вона поважає сильного. Все-таки Європа із свого такого меланхолічного восприйняття реальності, вона починає прокидатися і розуміє, що Росія – це сьогодні країна, яка є розсадником тероризму, прерогативу своєї зовнішньої політики ставить дестабілізацію світового порядку і безпосередньо європейських цінностей.
Західні санкції у відповідь на ситуацію в Азовському морі надто слабкі і пізно запроваджені. Так вважають експерти у Вашингтоні. Утім, Державний департамент США запевняє, що наразі дипломати розробляють нові способи, як влучно відреагувати на нові акти російської агресії. Із Вашингтона почуємо репортаж кореспондентки «Голосу Америки» Ірини Матвійчук.
Сполучені Штати надто повільно реагують на нові російські атаки в Україні, вважає колишня чиновник Держдепу США в адміністрації Обами Вікторія Нуланд.
Where were we?
Де ми були у березні, квітні, травні, червні 2018 року? Де була адміністрація США та Європа, коли почалася агресія проти українських човнів, коли Росія здійснила перші спроби отримати контроль над цією територією? Напевно, ми цього не хотіли бачити, що дочекались, поки виникла криза. І навіть після кризи, де ми були у намаганні збільшити нашу присутність біля Чорного моря? Ми тільки зараз туди прибуваємо. Де ми були, коли з'явилась потреба посилити український флот? Де ми були, коли треба було швидко відреагувати негайними санкціями?
Нуланд підтримала санкції США, ЄС та Канади, запроваджені минулого тижня у відповідь на атаку в Азовському морі. Вона також за ідею Карла Більта про розширення мандату місії ОБСЄ на територію Азовського моря.
Ми могли б швидко організувати багатосторонній формат, щоб обговорити шляхи свободи пересування як для човнів охорони, так і для комерційних суден. Не знаю, чи українська сторона просила про це. Ми не мали достатньо американської присутності у Чорному морі. Ми могли б посилити тренування Сібриз в НАТО, що відбувається влітку. Ми повинні це питання тримати у фокусі уваги. Я б також закликала українців запросити західних журналістів, щоб вони краще розуміли політичний, економічний та безпековий результат того, що відбувається.
У Державному департаменті США не погоджуються із критикою пані Нуланд. Мовляв, реакція США на ситуацію в Азовському морі була миттєвою, а Росія повинна дотримуватись своїх міжнародних зобов'язань.
Гадаю, ми чітко висловили свою позицію одразу після нападу. Держсекретар Помпео негайно наступного дня після інциденту розмовляв з українським президентом Порошенком, і публічно ми засудили атаку і закликали до негайного звільнення як українських кораблів, так і затриманих українських моряків і інший персонал.
Джордж Кент наголосив, що українські моряки під час затримання були в уніформі на кораблі під час вільного пересування морем. Відтак вони повинні мати права, передбачені Женевською конвенцією. Чиновник згадав про санкції у відповідь на ситуацію в Азовському морі і додав, що Держдеп продовжує розробляти варіанти, як збільшити ціну агресії для Росії.
США, наші європейські партнери та союзники продовжують шукати способи, як відповісти на нинішню російську агресію.
Про те, що американська відповідь на нові російські атаки надто слабка і повільна, наголошує колишній посол США в Україні Джон Гербст.
Західні санкції слабкі і пізно запроваджені. Вони стосувалися чиновників низького рівня і деяких російських фірм. Вони повинні були накласти санкції на чиновників вищого рівня і членів їхніх родин. А також вони мали б стосуватись серйозних компаній, як то Газпромбанку, що мало б справжній ефект на російську економіку. Це б дало Путіну зрозуміти, не збільшує ескалацію, інакше ти будеш розгромлений.
Між тим, на думку експерта, загалом всі західні санкції серйозно тиснуть на російську економіку. І Кремль рано чи пізно відступить. От лише із сильнішими санкціями Росія відступила б значно швидше, додає він.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі продовжимо тему виборів президента і дізнаємося, чи вдалося впіймати за руку кандидата і олігарха. А також дізнаємося, чому подав у відставку у Казахстані президент Назарбаєв.
Донбас реалії.
Это Маріуполь, город Луганськ, восточные кварталы.
Я звоню з Луганщини, город Старобиск.
Михаил Иванович, Волноваха.
Это наша команда Донбас реалии. Мы все родом из Донбасса.
Почти.
Донбас реалии, мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Ми продовжуємо тему виборів президента під кутом «Кандидати і олігархи».
Усі без виключення кандидати президенти відхрещуються від зв'язків з олігархами. Усі як один кажуть, що вони є незаангажованими у своїх вчинках.
Дізнаємося, чому подав у відставку президент Казахстану і чим казахи схожі на українців.
Вони більш такі вільні люди, кочівники, такі степові козаки.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв зробив цього тижня крок, про який від вівторка говорили у всіх ЗМІ. Він оголосив, що подає у відставку.
Дорогі казахстанці, соотечественники, сьогоднішнє обращення моє особливе. Я прийняв непросте для себе рішення сложити з себе повноваження президента Республіки Казахстан.
Назарбаєв керував країною майже 30 років із моменту утворення незалежного Казахстану після розпаду СРСР. У квітні 2015-го Назарбаєв почав працювати свій п'ятий президентський термін. Спеціально для Назарбаєва у 2018 році у Казахстані ухвалили закон, який дозволив йому в разі відставки довічно обіймати посаду голови Ради безпеки. Мій колега у Празі Ростислав Хотин розмовляв із експертами і нашими спільними колегами із казахської редакції «Радіо Свобода». Чи для них була несподіванкою ця відставка, чи все ж її очікували?
Ну, на такому тактичному рівні було очікування, що все ж таки Назарбаєв може піти. Особливо, коли попросив Конституційний суд пояснити, як може відбутися відставка президента недавно. Це по-перше. По-друге, в нього вже є інший титул – Єлбаси, лідер нації, перший президент. Далі він був призначений також довічним керівником Ради національної безпеки Казахстану. Тобто вже якісь, так би мовити, запасні аеродроми, запасні плацдарми він уже шукав. З іншого боку, звичайно, що ціле покоління в Казахстані, незалежний Казахстан, не знав іншого президента, як Назарбаєв. Тому ясно, що певний шок був в частині казахстанського суспільства. Назарбаєв також розумів, що краще піти зараз, ще за свого життя добровільно, це вже, так мовити, він йшов в історію, як справжній державний муж, як батько засновник казахстанської державності, як національний лідер, який поклав розвиток і державності казахстанської, суверенітету, і створив націю. Бо Казахстан в плані етнічному був дуже строкатою країною на момент розпаду Радянського Союзу.
І все ж таки, що є основною причиною його відставки?
Ну, те, що він отримав, очевидно, якісь гарантії, його родина отримали гарантії непереслідування, гарантії безпеки, те, що він залишається, так би мовити, керманичем позакулісним тепер, радше таким, ну, не то, щоб сірим кардиналом, ні, він буде офіційно ніж її посади, і головне це те, що він як лідер нації, перший президент, так що в нього є важелі впливу, також те, що його лояльні люди до нього, навіть люди з його родини ширшої і клану Назарбаєва, так би мовити, вони розставлені на ключових посадах. Те, що трансформація відбувається мирно, все залагоджено, з ним радяться. У нього є певний дуже великий авторитет в країні і в регіоні в цілому. Так що я думаю, що ці от моменти були для нього таким вирішальним, що наспівчас. От просто наспівчас. І цим він увійде в історію Казахстану ще навіть сильніше і краще, ніж би він сидів до останнього. І дивіться, за Узбекистан Іслам Карімов до останнього дня сидів. Президент помер, і потім почались переслідування його родини, бізнесів, пов'язаних з родиною, дочка під домашнім арештом і таке інше. Тобто Назарбаєв цей урок Узбекистана дуже добре його вивчив.
Чи не може бути його крок уроком для інших ще авторитарних лідерів, які залишилися на так званому, зараз не люблять цього слова, пострадянському просторі?
Ну, зокрема, звичайно, ті країни, нові незалежні держави, які мають дуже тісні зв'язки з Росією, саме через те, що модель політична та сама, авторитарна. Тобто і Казахстан при Назарбаєві, і Білорусь при Лукашенкові. Ясно, що Росія Путіна і там, і в Білорусі, і в Росії дуже великий резонанс цієї відставки. Тобто всі, а що ж у нас тоді? Але тут є різниця, наприклад, між Назарбаєвим і Лукашенком є різниця. Тому що Назарбаєв з першого дня, коли став на чолі Казахстану, він був державником. Він зміцнював, він народжував цей Казахстан, казахстанську ідентичність, суверенітет, прикриваючись інтеграційною риторикою. Ранній Лукашенко, він якось прийшов знищувати білоруську державність. Він був руйнатором білоруського суверенітету. Уже потім пізній Лукашенко, теж прикриваючись інтеграційною риторикою, так мовити, виляє і якби зберегти цю білоруську державність, не дати, щоб Росія проковтнула Білорусь. Натомість Назарбаєв працював на те, щоб народилася держава і встати біля її народження, казахстанської держави.
Не дати, щоб Росія проковтнула, але свої звернення до громадян, як Лукашенко, так і Назарбаєв, промовляють російською, а не білоруською чи казахською. Чи вони не ризикують? Бо ж в Україні, скажімо, добре знають небезпеку такого підходу.
Дивіться, якщо ми говоримо про мову, то тут теж велика різниця. От ніби так авторитарні лідери, ніби Назарбаєв, ніби Лукашенко, ніби поруч з Росією інтеграційна риторика. Але знову ж таки є різниця, тому що Назарбаєв на момент розпаду Радянського Союзу казахів було, наприклад, менше 40%. Зараз понад 2/3. Тобто він зміцнював казахстанську ідентичність, національне відродження. Білорусі інша картина. Назарбаєв рішення стратегічне перевести на латиницю. Це ясно зміцнить позиції казахської мови в країні. Він прибрав недавно російську мову з банкнот. Назарбаєв відроджував Казахстан, працював на суверенітет своєї країни. Той час, як тільки пізній Лукашенко вже почав волею-неволею, так мовити, зміцнювати цю незалежність, опираючись інтеграційним апетитам Росії.
Цей крок Назарбаєва, як він вплине на сусідні країни Центральної Азії?
Центральна Азія завжди дуже уважно дивиться на Казахстан, тому що це за територією найбільша країна цього регіону. Було певне суперництво, хто ж там номер один, Узбекистан чи Казахстан. Але насправді дуже уважно стежать за ситуацією в Казахстані, за цим відходом інші лідери цього регіону, бо цей регіон Центральної Азії, йому притаманний авторитаризм, певно, на диктаторські моменти, як Туркменістан, культ особи в тому регіоні також панує в деяких країнах. Тобто дуже уважно стежить, тому що були приклади переходу влади або шляхом революції, як в Киргизстані, а там було дві революції. І все ж таки Киргизстан він такий як світоч демократії в тому регіоні. Є також інші приклади, коли до останнього моменту при владі залишаються з культом особи, як Іслам Карімов в Узбекистані чи Сапарбонет Ніязов в Туркменістані. А Назарбаєв якраз подав третій варіант, приклад добровільного відходу. І це такий новий приклад. Справді, ну навіщо до останнього сидіти, коли можна спокійно передати владу, бути на чолі цього процесу перехідного і увійти в історію як державний муж.
І увічнити своє ім'я назвою, новою назвою столиці Казахстану.
До речі, так. Ми сміялися, що це, можливо, і навіть книга рекордів Гіннеса може зафіксувати за трошки понад чверть століття. Уже 4 назви столиця Казахстану мала. Целиноград, Акмола, Астана і тепер Нур-Султан. Багато міст і столиць міняють назви, але щоб за менше 30 років мати 4 назви, тричі змінювати, я щось таких не пригадую. Але треба сказати, що все ж таки в Казахстані є демократичні паростки якісь. Навіть вийшов протест місцевого населення, декілька десятків активістів вийшло з протестом проти перейменування. Та, віддаємо шану Назарбаєву, але перейменовувати Астану Нур-Султаном це може вже і занадто. Мені здається, що Казахстан має всі підстави стати в майбутньому демократичною країною в повному сенсі цього слова, тому що навіть казахи відрізняються від інших, тому що вони номади, вони кочівники. У них завжди було менше ісламізму, так мовити, не такого консервативного. Вони не такі, як інші народи того регіону Центральної Азії. Вони більш такі вільні люди, степові козаки Середньої Азії. Казахи, вони постраждали, до речі, за це. У них також, як в Україні, був голодомор той самий час. І в них частка населення, яка померла тоді, цих кочівників, була знищена більшовицьким режимом. Була навіть більша, ніж в Україні ця пропорція. Постраждали за цю свою свободолюбність, оцей кочівний спосіб життя. А і в цьому якраз криється певний демократизм і певна волелюбність казахстанського народу.
Це був у студії Радіо Свобода у Празі мій колега Ростислав Хотин. Виконувати обов'язки президента до чергових виборів у Казахстані у 2020 році буде Касым Жомарту Токаєв. Хто такий олігарх? Це дуже багата людина, чиї величезні статки залежать від того, що відбувається у державі, до якої він себе зараховує і де він, власне, ці статки має. І тому безпосередньо олігарх зацікавлений в тому, як же в державі все вирішується. І оскільки олігархи – це реальність і України, моя колега Власта Лазур вирішила дослідити у програмі «Радіо Свобода Ньюзрум», де про важливе говоримо у доступній формі, як же пов'язані і чи пов'язані кандидати на президента України із олігархами.
Усі без виключення кандидати у президенти відхрещуються від зв'язків з олігархами. Усі як один кажуть, що вони є незаангажованими та вільними у своїх вчинках. Та чи так це насправді? Звичайно, можна було б взяти і просто повірити їм на слово. Натомість існують непрямі докази, які можуть свідчити про зв'язок чи навіть залежність кандидатів від олігархів.
Я хамлю. Это ты не был в Приватбанке, вот там хамят.
Наприклад, Володимира Зеленського часто пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Сам Зеленський цей зв'язок заперечує. Каже, що знає Коломойського дуже добре, але жодних домовленостей між ними не існує.
Зуб даю.
Однак телеканал «1 плюс 1», котрий належить Коломойському, є головною медійною платформою для Зеленського.
Володимир Зеленський. Концерт Зеленського. Володимира Зеленського.
Зокрема, саме в ефірі «1 плюс 1» в ніч проти Нового року Зеленський звернувся до українців.
Добрий вечір, друзі.
Тоді він уперше заявив про свої наміри йти в президенти. Через промову Зеленського навіть посунули привітання Петра Порошенка. Крім того, журналісти зафіксували, що охоронці, які супроводжують Зеленського, пересуваються на мікроавтобусі, який належить групі «Приват» Ігоря Коломойського. З Коломойським пов'язують ще одного кандидата – Юлію Тимошенко. Публічно Тимошенко обіцяє боротися з олігархами. На ділі, наприклад, нещодавно в інтернеті поширили телефонну розмову, де жінка з голосом схожим на голос Тимошенко вітає чоловіка з голосом схожим на голос Коломойського.
Ми поки наших цілей не доб'ємося, ми ж не успокоїмо.
Ні, ну це однозначно.
Ані Тимошенко, ані Коломойський не підтвердили і не спростували достовірність цієї розмови. Однак Ігор Валерійович не єдиний олігарх, з яким пов'язують Юлію Тимошенко. Наприклад, журналісти програми «Схеми» двічі фіксували таємні зустрічі Юлії Тимошенко з олігархом Віктором Пінчуком вночі. Але будь-які політичні домовленості з Пінчуком Тимошенко заперечує. Взагалі, в ефірі телеканалу ICTV, який належить Віктору Пінчуку, з'являються практично всі кандидати в президенти, включно з Порошенком. А от Юрій Бойко і Володимир Зеленський на ICTV не ходять. А може їх не кличуть? Тим часом Петро Порошенко не ходить на «1 плюс 1». Замість себе Герасимова відправляє.
Артуру Герасимову відмовили в участі в ефірі програмі «Право на владу».
Цікаво, що у 2015 році опальний український олігарх Дмитро Фірташ заявив, буцімто на минулих виборах президента він фінансово підтримував Петра Порошенка. Начебто напередодні виборів вони провели таємну зустріч у Відні, під час якої дійшли домовленостей. Пізніше факт зустрічі Порошенко підтвердив, а от факт домовленості – ні. Наразі кандидата у президенти Петра Порошенка найчастіше пов'язують з олігархом Петром Порошенком. Він має власний телеканал «П'ятий», крім того, з Порошенком пов'язують телеканал «Прямий». До речі, були часи, коли на «Прямому» частіше за Петра Порошенка з'являвся лише Юрій Бойко. Що б це означало?
Юрій Бойко.
Нині Юрій Бойко щонедень з'являється в ефірах телеканалів 112 та NewsOne, які пов'язують із Віктором Медведчуком. У листопаді торік Бойко уклав угоду про співпрацю з партією «За життя», де головує Медведчук. Крім того, Бойко – частий гість телеканалу «Інтер», співвласником якого є олігарх Дмитро Фірташ. Фірташа та Бойко пов'язують давні і дружні стосунки, що не є секретом. Більше того, вони приходяться один одному кумами. Сам Бойко стверджує, що Фірташ є жертвою політичних репресій чинної української влади.
Більше про президентських кандидатів і їхнє оточення на сайті Радіо Свобода. Ми зараз зробимо невеличку паузу. А в наступній частині передачі дізнаємося, яка країна найщасливіша у світі. День щастя відзначили цього тижня. І обрання якого кандидата зробило би людей щасливими в Україні. І ще багато цікавого.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Які зізнання зробив Олег Ляшко?
Моє робоче місце там, де граблять людей.
Що розповіла Радіо Свобода Уляна Супрун?
Ви вже обрали свого сімейного лікаря? І я також. І ми вже 100% є разом.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Народний депутат та кандидат у президенти Олег Ляшко знайшов нову трибуну для своїх виступів. Що це було і як, почуємо із репортажу Софії Середи у програмі «Радіо Свобода» «Ньюзрум». Ви знаєте, там про важливе у доступній формі.
У мене це шоу кожен день, коли я їжу по людях.
Разом зі своєю фракцією очільник радикалів увірвався просто на засідання уряду.
На якій підставі ви продовжили контракт Ворюги Коболєву? Ні, це ти мене послухай.
До цього радикали вже встигли прорвати кордон з охорони та знести частину огорожі перед будівлею Кабміну. А ще атакували праве вухо прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Ви приходите з боку мені на праве вухо, починаєте кричати. Це що?
Треба наліпити, да?
Після кількох спроб гамувати радикала йому таки дозволили закінчити свій бенефіс.
Зубко, не смійся, досмієшся. Через місяць не буде Петра, я побачу, де ти будеш.
Олег,
не смійся.
Успокойся.
Не смійся.
Успокойся.
Так, а що, власне, хотів Ляшко?
Значить, послухай мене.
Ну, по-перше, змусити Кабмін не продовжувати контракт із головою «Нафтогазу» Андрієм Коболевим. А по-друге, унормувати зарплату держчиновникам.
1,5 мільярда гривень премії Коболєву виписали. І не вертаєте гроші ці.
Своїм виступом Ляшко захопився так, що розкрив пікантні подробиці і щодо себе.
Моє робоче місце там, де граблять люди.
Частина міністрів робили спроби словесно нейтралізувати радикала.
Хто тебе вибере? Тебе в колгосп ніхто не вибере.
Не заспокоївся Ляшко навіть тоді, коли вже нібито все сказав.
Ви будете стримано слухати те, що я скажу?
Будь ласка.
Чи ви будете вважати, що ви маєте тут гнати волну інформаційну?
Я не волну, я вас пожену.
А поки тими, кого поженуть, можуть стати журналісти. Адже після перформансу Ляшка міністр МВС Арсен Аваков запропонував на час передвиборчої кампанії проводити засідання уряду у закритому режимі.
Дякую, що завітали. Бажаю успіхів.
А представник уряду, ВО міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, у студії «Радіо Свобода» відповідала на запитання мого колеги Віталія Портникова. Зокрема, і на таке.
Чи вас не засмучує та конфліктність, яка відбувається медична реформа? Конфліктність між міністерством і комітетом по охороні здоров'я Верховної Ради України. Я сподіваюся, що нас всі зацікавлені в реформі медичної галузі.
Коли така масштабна реформа йде в країні, коли ми трансформуємо цілу систему, яка існувала не лише 25 років незалежності, а також ще і 70 років до того, всі привикли до того, що було. І вони бояться нового, бояться, що вони потратять навіть все, що в них є, хоча воно не як і не дуже допомагає. Але ми базували все, що робимо у медичній трансформації, на доказовій, можна сказати, реформі. Це, що відбулося в Польщі, в Чехії, це, що відбувалося в країнах з Західної Європи, Великобританії, в Канаді. І знаємо, що ті зміни, які відбудуться в Україні, вони будуть на користь наших громадян. Ми вже бачимо, там, де сімейна медицина працює, що пацієнти є більш задоволені і зменшують виклики на швидку допомогу, бо вони вже мають свого лікаря. То ми вже бачимо навіть ті зміни, які відбуваються, і вони з часом будуть збільшуватися. Ті наші опоненти, вони переважно переходять на якісь персональні, особисті атаки, і їх зменшується кожного дня.
Не відчуваєте ви, що не вистачає якось комунікації Міністерства охорони здоров'я з громадськістю, з медіа?
Навіть минулого року, літом 18-го, лише повноцінно, навіть на первинній ланці не розпочалася реформа, було опитування громадян України, чи ви обізнані із реформами. І на першому місці стояла медична реформа. Більше 80% людей знали щось або багато про медичну реформу. Інші реформи були набагато менше. Ви вже обрали свого сімейного лікаря? І я також. І ми вже 100% є разом.
Більше з того, що розповіла Радіо Свобода Уляна Супрун, дивіться на нашій веб-сторінці у суботньому інтерв'ю. 20 березня був Міжнародний день щастя. Це свято відносно нове, його заснували 7 років тому. Україна очолила рейтинг найнещасливіших країн Європи за версією ООН. А серед загального числа у світі 156 держав-учасниць рейтингу на 133-му місці. Найщасливішою цього разу виявилася Фінляндія, змагаючись із Данією. В Україні є своє щастя. Це таке місто в Луганській області, яке розташоване буквально за 800 метрів від так званої території під контролем угруповання ЛНР. Але це не завадило до Міжнародного дня щастя моєму колезі Андрію Дігтяренку поїхати у Щастя і подивитися, як там у людей взагалі справи.
Прифронтове містечко Щастя в'їжджаємо під акомпанемент радіоугруповання ЛНР. Воно тут ловить так само добре, як і українське.
Об'являється набор воєнослужащих на воєнну службу по контракту.
Розбиті дороги, патруль Міжнародного Червоного Хреста, труби Луганської ТЕС «Щастя». Колишнє передмістя Луганська вже п'ятий рік живе на лінії фронту.
Забрали от Луганська. Да, пускай там сепаратисти, пускай там кто там только не будет. Пусть делают переход. Почему не делают? 5 лет. Издеваться над людьми 5 лет. Но это очень много, ребят.
Але тепер Щастя – центр справжньої передвиборчої аномалії. В цьому році тут пройдуть вибори по окремому 105-му округу. Його левова частка під контролем луганських бойовиків. І в реальності голосування відбудеться всього на декількох виборчих дільницях тільки в місті Щастя.
Це дом культури.
Да, це дворець культури.
Останній раз тут голосували в травні 14-го під контролем угруповання ЛНР.
Ти прямо тут проходив тот самий так званий референдум в місті Щастя.
Людей было действительно много, как бы, ну, по крайней мере, массово. Вот. Ну, тоже есть, то есть, скажем так.
Да,
Щасті числиться лише близько 9 тисяч виборців.
Ми довольні тим, що ми теж зможемо участвувати в виборах. От і все.
Ну, ми ж теж Україна повинна участвувати.
Але чи відбудуться вибори на ділянках Щастинського 105-го округу – ще питання.
Окупована територія починається за 800 метрів звідси, за Сіверським Донцем. І вибори 31 березня можуть в будь-який час опинитися на межі зриву через загрозу обстрілу.
Ой, стріляють почти що через день. А от 7 числа, так взагалі таке було, що зараз Підмила зберігає, вже почали дрожати.
Раніше вибори роками не проводили тут через небезпеку, а тепер створили окремий округ. Таке рішення ЦВК дивує місцевих.
Логічно було б приєднати до Новоайдарського округу, але в цьому разі зменшиться кількість депутатів Верховної Ради.
Після президентських мають пройти парламентські вибори. І такий карликовий округ – непоганий шанс для кандидатів-мажоритарників потрапити до Верховної Ради, вважають громадські активісти. Адже доволі забезпечити голоси кількох тисяч людей – агітацією чи підкупом, наприклад, роздачею гречки або цукру. Такі спроби вже були.
Приходили ко мені лично, записували на сахар. Ну, я, звісно, відказалась, тому що це підкуп голос. Ну, мене підкупають, щоб я за нього потім проголосувала.
Ще дешевше коштуватиме комбінація підкупу адмінресурсу і своїх людей на окупованій території. Після того, як вранці проголосують учасники так званої сітки, прифронтові ділянки можуть несподівано закрити, пояснюють громадські активісти. Наприклад, через загрозу обстрілу. І відкрити вже безпосередньо перед підрахунком голосів.
Можуть з території там Луганська або з Донецька позвонити і сообщити о замінуванні. Це закритим буде участок. Це повинні МЧС пройти, перевірити. Тобто, непонятно, що буде відбуватися в ці моменти.
За такою прифронтовою схемою обратися до Верховної Ради можна завдяки всього лише кільком десятків тих, хто проголосував. Так чи реально провести безпечні і чесні вибори на лінії фронту? Відповідь на це питання щастинці дізнаються вже за тиждень.
На них дивляться як на прокажених, але якщо дати таким людям шанс, вони знову зможуть жити нормально і соціалізуватися. Так, у Празі вже 7 років працює соціальний проект «Прагулік», який залучає безпритульних до різної роботи, зокрема і до проведення екскурсій. Сергій Стеценко, мій колега у Празі, побував на одній із таких.
Прага – одна з найпопулярніших туристичних столиць Європи. Десятки тисяч людей приїздять сюди, замовляють екскурсії, їх проводять зазвичай у центрі міста. Однак ми знайшли проект, де гіди незвичайні і проводять вони тури там, куди б звичайний турист ніколи не потрапив би.
Ми домовляємось про зустріч чим далі від центральної площі і сотень селфі-палець. Він сором'язливо підходить, вітається і одягає на себе бейджик зі своїм ім'ям. Єржі в окулярах, сива борода, чистий одяг. Складно повірити, що всього рік тому цей чоловік жив на вулиці.
Підходьте, підходьте, заходьте всередину. Це Вртбовський парк. Ось там один безхатько збудував собі курінь, він там і помер. А оскільки ми товаришували, я почав жити там замість нього.
Маршрут екскурсії – місця, де чоловік жебракував 12 років. Історія його життя приголомшує, адже не схожа на класичні історії безпритульних. Єржи має вищу освіту Чеського техуніверситету і мав свою невеличку фірму. Та потім через стрес почав випивати.
Мене майже не бувало вдома. І з сином бачився дуже рідко. Від дружини віддалився. Згодом я залишився без житла. Одного разу я залишився в парку. Почалася злива, і я сховався у гроті. Там неподалік жили ще інші безхатьки. І ми якось знайшли спільну мову.
Чоловік намагався жити в гуртожитках, шукати підробітки, та марно. Усі гроші йшли на алкоголь. Так продовжувалось кілька років, аж поки просто на вулиці до нього не підійшла одна дівчина і запропонувала роботу.
Я часто сидів біля Національного театру. Там я зустрів Терезу Юрочкову. Вона підійшла до мене і запитала, як мої справи. Через 3 тижні вона знову прийшла.
Тереза – засновник проекту «Прогулік», який і організовує екскурсії. Ідея з'явилася ще 7 років тому, коли студентський проект за ці роки перетворився на соціальний бізнес, який нині допомагає багатьом чеським безхатькам.
Тут ви можете обрати собі гіда. У нас є кілька дівчат. У кожного з них своя власна унікальна історія, і екскурсія тісно пов'язана з нею.
Тут я ночував, а вдень залишав свої речі. Пам'ятаю, якось нас тут було 8-10 людей.
Так було і в дощ, і в мороз. Останні 5 років Єржі жив у печері. Розповідає, стороннім дістатись складно, та й вітер не задував. Життя на вулиці змушувало навчитись виживати, але нині це все позаду. Завдяки проєктові чоловік спілкується із людьми і має шанс підзаробити грошей. За кожен із таких турів чоловік отримує фіксовану ставку 350 крон, а це приблизно 400 гривень.
Ми працюємо не для того, аби вирішити усі їхні проблеми. Це завжди їхня відповідальність. Ми пропонуємо їм різні інструменти, аби вони могли допомогти собі самі.
Екскурсія добігла кінця. Люди без остраху тиснуть Єржі руку і дякують за тур.
Це був дуже цікавий досвід. Мене приємно здивувало, що така людина може знайти в собі сили повернутися до нормального життя.
На зароблені гроші чоловік взяв оренду невеличку хатинку у Празі і скоро планує переїхати жити туди.
Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом. Цією цитатою Ліни Костенко я закінчу сьогоднішню програму. 19 березня поетесі виповнилося чергові 18, як вона про себе каже. А ще вона каже, і все на світі треба пережити, бо кожен фініш – це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». З вами у празькій студії «Радіо Свобода» була я, Людмила Ванник. Наступного тижня зустрінемося, і ні слова про вибори, адже це буде день тиші.